Etorria beste aste batez gure saio honetara musiblan. Jakingo duzunez musibla saio honetan musika jartzen eta horren gainean zenbait argigarri ematen ere ba saiatzen gara. Halaxe egingo dugu gaurkoan. Gaurko eskaletan edo gaurko tituluen artean, ba, hainbat talde ekarko ditugu gurera. Azteko taldea, ba, talde berria, esan dezagun, baina beren proposamena, ba, proposamen klasiko bat da. Rodrigo Leao izango da gurekin, portugaldarra, gurean ere beste zenbaitetan egon dena. Slater Kinney eta The Royal Sisters, emakume power taldeak gurean ere izango dira, eta beste hainbat. Euskal Herriari dagokiola, ba besteak beste, Onjo, Bagon Cooking, Mikel Urdangarinen proposamen, aspaldiko proposamen bat ere berreskuratuko dugu, eta bueno, ba, horren sonoritateak ere izango ditu gurean, eta beste hainbat talde, ba, entzuteko parada izango dugu. Gurekin gelditzen baldin bazara, ba, bi ordu hauetan danak entzuteko aukera izango dugu. Eta azteko Bagon Cooking taldea ekarriko dugu gurera, lehenbiziko minutu hauetan. Bagon Cooking badakizue euskal taldea dela, talde instrumentala, eta proiektua badantza musika egiteko sortu zuten Xavier eta Luis Garaialde anaiek, bikotea beraz, eta beren ezaugarririk nagusiena da soinu dotorea eta kalitatea handikoa lortzen dutela. Hiru lan daukate kalian, Appetizers lehenbizikoa, gero Assorted Cooking, eta azkenekoa Everyday Life izenekoa. Hiru lan hoiek kalean beren estilo ezberdinak agertzen dira bertan, baina gehien bat nu jazz izango litzateke, ba, beren ba, nolabait ari gidatzailea. Bertan bestelako eraginak ere agertzen dira, ba, Brasileko musika, funk, soul, eta ba, dantza tendentzietan edo dantza musikan gailentzen diren bestelako tendentzia batzuk ere agertuko dira beren musikan: house, hip hop, drum and bass eta bar. Xavier eta Luis Garaialde, Nafarrak, Javier Garaialderen semeak dira. Javier Garaialde musikari Nafarra, musika klasikora dedikatu zena, eta beraz, entzutetsua bere musika kulto edo zirkulo hoietan, Javier Garaialde, eta beraz, bere bi seme hauek musika formazio sendo bat jaso dute hasieratik, eta gainera beren aitaren pasioa musika zela, horri hoiek bi elementuak bilduta Bagon Cookin agertzen zaigu, eta orain entzuteko parada izango dugu talde honen kantu bat, abesti bat, Hotter Than Fire izeneko kantua dugu Bagon Cookin bikotearekin. proposamen mamitsua eta interesgarria zalantzarik gabe Bagon Cooking taldeak eskaintzen diguna. Eta aurrera egingo dugu geure saio honetan eta yes taldearekin joako gara. Yes, taldea eta entzun dozuenez, azken bola da honetan, honelako talde ugari agertzen ari dira, bueno, aspaldi handian hain zuzen ere, Bada Manchesterrek psikodelia berreskuratu zuen bezala edo grungeak metala, 70garreneko metala ere berreskuratu zuen bezala edo esan dezagun Donosti soinuak mozedades estiloa errekuperatu zuen bezala bada leku guzietatik Londresetik hasi eta New Yorkera joan da Australiatik pasatuta eta leku guzietan bada 70garren hamarkada daren amaierako taldeen oinordetza edo lekukoa hartzen ari diren hainbat talde agertzen ari dira. Zeintzuk talde zari naizen 70garren hamarkadaz hitz egiten dudanean, ba Talking Heads edo Cure, Blondie, Devo, hoiek izango lirateke ba, talde hauen erreferentzia nagusienak. Strokes taldea, hor dago, jeaz bezala ba, esan dezagun, mugimendu honetan ba, gailentzen den beste talde bat. Yeah, hauek New Yorketik datoz eta egun guztiz modernotzat hartzen dute taldea, erreferentetzat, ba agian bere abeslariak duen itxuragatik, bere Karen du izena eta bere orraskera eta arropengatik agian ba nahiko ba guztiz modernoa dena eta badakizu horrek inpaktu handia izaten duela ba mass media hoietan, ez? Taldeak 2003an publikatu zuen bere lehenbiziko diskoa Fever to Tell izenekoa eta orain 2006 honetan Show Your Bones bere azkeneko diskoa bakaleratu du, agian argiagoa eta bestea baino komertzialagoa. Izan ere ba, disketxeak aprobetsatu nahi baitu taldeak azken bolada honetan lortzen ari den sona. Bukatuko dugu jazz taldearekin eta entzungo dugu beren azken disko honetatik, Show Your Bones disko honetatik atera zuten lehenbiziko singela, Lion.
Gold line's gonna tell me where the light is. Gold line's gonna tell me where the light is. Take our hands out of control. Take our hands out of control. Now tell me what you saw. Tell me what you saw. There was crowd of seas inside, out.
Eta The Stroke taldea aipatu dugunez, jejejea talde honen berri eman dizuegunean, badam legezkoa da The Strokes taldea ere gurera ekartzea, zeuek egin dezazuen konparazioa. The Strokes.
I turn it to shame, happy and free.
Strokes, Vision of Division izeneko diskoa, kantua zen, beren azken diskotik, First Impression of Earth, lehenbiziko impresioak lurrari buruzkoak. Eta disko honek The Stroke karreran edo The Strokeen ibilbidean nolabait mugarri bat markatzen du, izan ere kantuak askozaz luzeagoak eta askozaz landuagoak baitira izierako diskoetan baino. 2001 hasi ziren hauek diskoak kaleratzen, duela 6 bat urte hain zuzen ere, eta Is This It izeneko diskoa izan zen lehenbizikoa, horrekin lortu zuten arrakasta ikaragarria, eta Julian Casablancas ahotsa frontmana egontzen irratietan behin eta berriro, bere ahotsa behin eta berriro entzuten zela. Baina hasiera batean kantuak askoz asmotzagoak ziren, nola esan, motzago, komposizio motzagoak eta arinagoak, edo arinagoak ez bakarrik abiadurari dagokiola, baizik eta kantuen pisu espezifikoa ere etzelako horren sakona, oraingoan bezelakoa. Diska honetan, edo tarkatu, disko honetan, First Impression of Earth deitzen den honetan, ez dute nahi entzulea lehenbiziko entzunaldian harrapatu. Diskoak eskatzen du arreta berezi bat, eta ez lehenengo edo hasierako beren diskoetan lortzen zen lehenbiziko impresio erakargarri hori. Oraingo honetan entzuleak esfortzu txiki bat, lan pixka bat egin behar baitu hemen disko honetan The Strokes taldeak proposatzen duena bere ganatzeko. Izenak Julian Casablancasek jarri zuen, eta esaten duten bezala unibertsoa eta egiarekin zerikusia du. Amalau abesti biltzen ditu diska honek, eta ikaragarrizko ikusmira sortu du. First Impression of Earth, The Strokes.
Everybody sees me, but it's not that easy. Standing in the light field, standing in the light field, waiting for some action, waiting for some action. Oh, but why won't you come over here? Why won't you come over here? Everything's too easy. Standing in the light field, standing in the light field, waiting for some actress, waiting for some actress to say, why won't you come over here? Why won't you come over here?
Smile.
Hor zire, gurean ere, olako revival esan dezagun edo sonoritate klasikoen berreskurapen horretan, badabilen talde bat ekarriko dugu. Beren lehenbiziko diskoa orain dela gutxi kaleratu dute, Gaztelupeko hotxaken eskutik, eta haren izena da, Arean. Lakar eta gordin agertzen zaizkigu Arean taldeko lagunak Borja Estankona gitarra eta hotxetan, Iñaki Garrido basuan eta Koldo de Miguel baterian. Esan bezala beren lehenbiziko diskoarekin Igakorra izena du eta bomberenean, Tolosako bomberenean grabatu zuten 2005-eko udan Carlos Osinaga izan zen teknikaria eta gero Gaztelupeko hotxakek karrikaratu du lan interesgarri hau kantuen norabidea interesgarria, hitzak interesgarriak, sonoritatea interesgarria. esaten genuen revival edo bueno The Strokes yeah, eta talde hoien ba inguruan dabilen sonoritate bat aukeratu dutela arean taldekoek beren lehenbiziko disko honetan eta hitzak ba intentsitate handiko mezuak bialtzen dituzte intentsitate handikoa ere den bezala ba behaiek egiten duten musika. Hiru bebikoitza arean punto biz duzue ba, beraien web horria talde honen gainean gehiago jakin nahi baldin baduzue edo bestela Gaztelupeko otsaken web horrira jotzea daukazue hiru bebikoitza otsak.com eta bertan izango duzue bai taldearen ba, informazio gehiago eta baita disko interesgarri eta berri hau erosteko aukera arean igakorra eta beste kantu bat entzungo dugu zer egiten zaitu hain bitxi izenekoa
txampon bat dantzarazten atzama
interesgarria euskal musika entzutera animatzen duten horietako taldea dugu arean. Eta ondoren datorren taldea hemengoa ere bada, ingeles ezabesten dute, baina beraien proposamena guztiz interesgarria ere bada. Atom Rumba.
Half to six already, fucking missing from the clock. Why is it already for another than more? 6 o'clock already, I'm driving her steady on. This is the
for the human eternal brother. I can't escape from this boring crap. Looking for something to get me up. I wonder what you got for me now. Here it is to take my side. They tried many times before. You can make it. Call it whatever you want. There's nothing that can turn me away from.
Bilboko talde interesgarria, 1985ean sortu zen taldea, baina sortu zenetik hainbat eta hainbat aldaketa izan dute beraien bandan. Bajua aldatu zuten, bateri jolea aldatu dute, eta bueno, tarte batzuetan geldirik egondu dira, Rober, taldeko nolait esateko burua kanpoan izan delako eta bar 1987an grabatu zuten beren lehenbiziko disko luziak Hormonal Riot izena zuen lan horrek eta 1988an Euskadiko bandarik onenaren saria jaso zuten eta parkatu jaso zuten Bilboko Bilbo hiria lehiaketan. Gero errekopilatorioak egin dituzte, agertu dira ba ala nola ba Eskorbutoren omenezko disko batean, Madrilgo sigilu batean, Mata la Musika disko izeneko diskoan ba parte hartu zuten, Flaming Growisen tributo batean ere gontziren, eta bueno, hainbat lan molako bitxi egin dituzte, eta orain etorri zaizkigu ba jadaneko formazio sendo batekin, Robert ahots eta gitarran, Javi bajuan, Nacho baterian, Álvaro Segovia gitarran, eta geho saxoa eta teklak ba hor Jose Mari González saxoan, eta Inigo teklista eta perkusionista ere aritzen dena. Chasing the Onegro izan zen beren bigarren diskoa, eta orain Gone hirugarrena disko honekin arrakasta desente lortzen nahi dena, desente esan dezagun arrakasta polita lortu dute, izan ere ba Aton Rumba espaita talde komertzial arrunt bat ba bestelako giroetan mugitzen da beraien musika eta beraien entzulegoa. Eta hala ere, ba ibili dira ez bakarrik Europan, baizik eta ba Japonen on dira orain dela gutxi, eta hango ba bideoa antza komertzializatuko da orain, estatuan asko jotzen dute eta bar. Beraz talde internazionala bilakatzen ari zaigu, Atom Rumba Bilboko talde interesgarri hau. Constant Deja Vu da entzun dugun kantua, eta orain Aton Rumbarekin bukatzeko Eskimo Bones. Don Rumba irudimentsuak agertzen ziren hemen Eskimo Bones Gone izena du Backbone parkatu Backbone ritmo izena du diskoak eta claro disko honetatik atera zuten lehenbiziko singleak Gone zeukan izena eta horregatik nahastu naiz baino Backbone ritmo da Don Rumbaren azkeneko lana honen gainean ere remix batzuk egin dira eta hoi ere interesgarria da egun batean ekarriko dugu baina momentuz bagoaz Ingalaterrara eta Ingalaterrara hau da bidaia lekuan edo tokietan egin ezezik espazioan egin ezezik denboran ere egingo dugu Alegia, 1974 edo 15. Urtean ez nago oso ziur, talde honek publikatu zuen orain entzungo dugun diskoa. Naiz eta 2003an bermasterizatu egin zuten, hau da modernizatu soinua, bada 70. Hamarkadako diskoa da entzungo duguna. Fragile, zuen izena eta taldea talde benetan handia eta ezaguna. Yes.
mountains come out of the sky. They stand there. 24 before my love, I'll be there.
Zen zuten kantua eta ikusten duzue abesti honetan hainbat joera, hainbat soinu, hainbat erritmo ezberdin erabiltzen zutela Yes taldekoek. Oso gauza arrunta zen 70garren hamarkada horretan, nun esperimentazioak oraindik ere bazeukan musika munduan, esaten dut, bazeukan nolabaiteko onespena entzulegoaren artean. Gaur egun dirudienez musika erresa gero eta gehiago gailentzen ari da, eta honelako esperimentuak eta kantu luzeak eta garatuak ez du horremeste maite entzulego arrunt batek, zeren, gaur egun ere badira psikodelia lantzen duten hainbat talde, beti ere zirkuito underground horietan gelditzen direnak. Yes taldeak izigarrizko arrakasta izan zuen bere garaian, gaur egun pentsa ezina litzateke Yes bezalako talde batek 30 milioi disko saltzea mundu osoan. Fragil disko hau entzuten ari garen hau hoien artean arrakastatxuenetarikoa dugu. Talde honek kontzertu jendetsuenak, ez dakit gaur egun jendetsuagoak egon diren, baino garaian jendetsuenak izan zituzten, 105.000 pertsona bildu zituzten Ameriketan hauek Yes taldeak, eta Cream, The Who, Janis Joplin, Eagles eta Fleetwood Mac, Deep Purple bezalako talde ikaragarriekin jo dute hauek ba bere garaian izan zuten arrakasta ikaragarriaren ba ispilu. Yes taldeak Rick Wakeman Yes taldean parkatu Rick Wakeman zegoen teklatuetan, John Anderson ahotsean, Steve Howe gitarran, Chris Squire bajuan eta Alan White baterian, eta alaxe ibili ziren orain dela pare bat urte, hiru urte Europan zehar egin zuten bira batean eta Bartzelonan ere oker espanago egon ziren Celeste salan kontzertu bat egiten. Imaginatu zazue honelako banda haundila bertatik bertara ikusi ahal izatea. Roundabout izeneko kantua Fragile diskotik atera dugu lehenbiziko kantua, entzun dozuen lehenbiziko kantua izan da, eta orain laugarren kantura joango gara, disko horretako laugarren kantura, South Side of the Sky izeneko kantua dugu, hau da zeruaren hegoaldea, nolabait Yes taldea.
apirilaren hasieran entzun zuen aurrena kukua. Urduri zebilelako behar bada, kaosa ordenatzeko joera horrengatik behar bada, kukuak zein notatan kantatzen zuen jakin nahi izan zuen. Urrengo arratsaldean, antxe zegoen basoan zain, diapasoia eskuan, kukuak noiz kantatuko. Diapasoiak etzioen gezurrik, sisol ziren kukuaren notak. Aurkikuntzak bazterrak astindu zituen, mundu guztiak frogatu nahi zuen benetan, nota horietan kantatzen ote zuen kukuak. Baina neurketak etzetozen bat, bakoitzak bere egia zuen, farre zirela zioen batek, mido besteak, ez ziren ados jartzen. Bitartean, kukuak kantari jarraitzen zuen basoan, ez sisol, ez farre, mido ez da ere. Mila urte lehenago bezala, kukuak, kuku, kuku, kantatzen zuen.
Zaharregia txikiegia agian proiektuan, hor Kirmen Uriberen poema, poema bat, bere ahotsean, entzuna ahal izan dugu kukuari buruzko burutazio xelebrea inundik ere. Kirmen Uribek zaharregia txikiegia proiektu horretan, txikiegia agian proiektu horretan eskaintzen ziguna. Lehen hasieran esan dut Mikel Urdangarinen proiektua, baina naiz eta Mikel Urdangarin izan zen proiektu honetan ezagunena lagun batzuk biltzen ziren txikiegia zera proiektu honetan, ala nola Bingen Mendizabal ezagunagoa da bai Mikel Urdangarinekin musikari bezala ibili delako eta dabilelako orain ere, baina baitare musikari profesional bezala aritu izan delako banda sonoroak egiten. Bingen Mendizabal esan dugun bezala bibolinakin eta bajuekin, bibolin batekin egiten ditu bajuak, jotzen egon zen proiektu honetan. Rafa Rueda gitarretan zegoen, hor bere gitarra kristal bezalako gitarra hoiekin somatzen zaio, eta gainera gero entzungo dugun kantua bera kabestua da, Rafa Rueda kabestua da, Kirmen Uriberen beste poema batekin. Mikel Urdangarin jakina hor ere bazen, bere gitarra eta hotxarekin, eta letra pare bat ere gehitu zizkion proiektu honi, eta Kirmen Uribe poeta, bere poesia eta deklamazioa jartzen. Badakizue proiektu hau, proiektu honek arrakasta handia izan zuela, eta proiektu honekin ibili zirela Euskal Herri osoan eta atzerrian ere bai, ala nola Nueva Yorken, bertan New Yorken Kirmen Uriberen poemak itzuli dira orain dela gutxi gainera, eta ara joan ziren pare bat aldiz, lehenbizikoan kontzertua grabatu zuten modu nola esan dezakegu, modu amater batian, eta ja bigarrenean asko zaz prestatuago, horrenganeko dokumental edo erreportaia bat ere grabatu zuten, eta bar, proiektu interesgarria, zaharregia txikiegia agian, eta euskal musika eta euskal kultura, euskal hizkuntzak atzerrira ere edo atzerrian ere ezagutarazi zuen edo duen proiektua dugu. Zordi zuet kantu bat, bai, Rafa Ruerak kantatzen duen, hauxe.
zer izan arren, zapatentza sandaliek eskeletuen antza dute, olibondoak 2000 urte betetzen ditu. Ta ez da ezertaz gogoratzen, ta ez da ezertaz gogoratzen. Gauza perfektuek ikara ematen didate, ez ditut atsegin, ez ditut atsegin. Nire letra okerra da, pausu okerragoa, egin alak egin, egin alak egin, egin. Txurururu, txup txurururu, txurururu, txururup txururu, txurururu, txup txurururu, txururu, txururup txururu. Oinentzat mesede izan arren, zapatentza sandaliek eskeletuen antza dute, olibondoak 2000 urte betetzen ditu. Ta ez da ezertaz gogoratzen, ta ez da ezertaz gogoratzen. Gauza perfektuek ikara ematen didate, ez dituta txegin, ez dituta txegin. Nire letra okerra da, pausu okerrakoa, egin alak egin, egin alak egin, egin. Txurururu, txup txurururu,
pieza delikatua, Rafa Ruedak ezarregia txiki egia agian proiektuan ba, kantatzen zuena, egin zuena. Eta delikatua, delikadeza sari garela, Joanna Newsom dugu delikatuen artean, delikatuena.
Larger than a thimble. Oh my funny, funny little thing.
Newsom, Brights and Balloons izeneko kantuarekin genuen hor, eta gurera Joana Newsom gurera ekartzen dugun guztietan ezinbestean egin behar den iruzkina egingo dugu, komentarioa egingo dugu, hau da, emakume honen ahots bitxia batzuentzat jasanezina, beste batzuentzat zoragarria, baina beti ere polemikoa, bere lan hau ba ahonditzen duen ahotsa edo bere lan honen akatsik ahondiena batzuen ustez ba disko hau oso interesgarria den Milk Eight Mender izena duen disko hau oso interesgarria da, baina interesgarriago litzateke beste ahots batekin, eta beste batzuek esate dute baldin eta interesgarria bada lan hau, ba Joana Newsomen ahots bitxiarengatik da. Bjork infantilizatu bat bezala abesten du gure Joana Newsomek, eta kantu bitxiak baina nera berean ederrak sortzen ditu bere arpa fragil auskor horrekin. Inundik ere polemikoa baldin bada ere interesgarria entzutea Joana Newsomen musika. Baina beste emakume batzuen musika entzutera joango gara. Slater Kinney.
Moved to the West Coast, packed their things, went to
Kineiren musika, musika urratua, bizterala, impultsiboa eta borrokalaria. Ba banda, rock bandarik garrantzitsuenetakoa dugu, Slater Kinney, 11 urte ba karreteran musika egiten eta dozena erdi diska kaleratuak emakumen rock power espiritu horrekin, gerrilla punk edo kombate edo borroka rokan roka egiten duen emakume talde hau, naiz da emakume hau da genero aipamen horrek ba ezer ez aportatu, izan ere ba bueno rock banda bat da besterik gabe. Hemen Carrie Brownstein, Corinne Tucker eta Janet Weiss dira taldearen zurra, bizkarre zurra, eta ba, beren eraginen artean ba, Patti Smith, Nirvana edo Led Zeppelin egon daiteke. Disko, sei diskoa esan dut kaleratu dituztela honezkero, eta azken hau orain entzuten ari garena The Boots du izena, eta agian beren karrerako diskorik itogarri, ilun eta mehatxugarriena. The Boots da diskoaren izena, eta talde honen izena Slater Kinney.
Picture of a sunny day.
Peter Kineyren Modern Girl izan entzuten ari ginen kantua. Eta beste emakume batzuekin, joango gara, kasu honetan, The Royal Sisters. Sisters taldea eta kontakizunak leyendak esaten duen bezala Jenniferrek eta Laura Royersek hau da aizpak horretik The Royal Sisters Jennifer eta Laura dira abeslaria eta basu jolia den Miyuki Furtado irugarren osagarria talde honen irugarren partaideak karaoke batean ezagutu omen zuten Prince'en Purple Rain kantua abesten zuen bitartean eta momentu horretatik Furtado familiako beste kide bat bezala hartu zuten eta taldea osatu zuten hiruon artean onaino ailegatu arte beren debuteko disko honetara ailegatu arte Purely Evil izeneko diskoa, hau da gaiztakeri utxa, gaiztakeri gordina nunbait itzulita, nolabait itzulita. Diska pop malgua, zeren rock eta punk ginoak ere badaude hor, kinuak badaude hor. B52 taldearen referentziak ere edo eragina ere nahikoa argi agertzen da neska emakume hauen lanean. Entzun dugun kantua Zero Point esan behin eta berriro errepikatzen zan bezala entzungo zenuten eta bigarren baten entzungo dugu The Money Life The Royal Sister taldearekin. eta Euskal Herrira berriro ere Joseba Irazokiren musikarekin. Zuen, orain entzun dugun kantu hau Joseba Irazokik orain dela zenbait urte izan zuen proiektua genuen onjo Nafar lurralde hoietatik pop garbi eta minimalista eta auskor bat egiten zuen taldea oso ezagun egin zen orain entzungo dugun kantu hau Japoniar neska.
Eskabatuar kabea usantu Zartu egin zait barru-barruan Dituen begi txiki txoriek Uztiz miluratu naute Zaldo xuru xoa dauka Thank you.
Joseba Irazokiren proiektu hura onjo disko bakarrarekin gelditu zen, gero Joseba Irazokik beste proiektu batzuk ba kaleratu ditu hemen gurean izan ditugun ba ala nola eta gizona zakur egin zen azkenengo ba lan interesgarria Joseba Irazoki beti ere musikari eredugarria dugu gauza experimentazioari dagokiola bera itzindari dago beti musika mundu honetan. Eta gaurko musiblarekin bukatu egin behar dugu, ja bukaerara goaz, eta Portugaleko musikari batekin bukatuko dugu gaurkoan. Gurean beste batzutan izan dugun gizona dugu, Rodrigo Leao, Madre Deus taldean ibilitakoa dugu, Madre Deus ba, taldeko... kide garrantzitsuenetako bat genuen, amar urte dira bataldea utzi zuela, eta bakarka aritzen da geroztik, Rodrigo Leao, eta orain bere azken diskoa, Boskarrena, jadaneko, kaleratu du orain pare bat urte edo urte tardi. Zinema du izena eta oso zinematografikoa da, goitik eta beraino sonoritate ezberdinak nahasten dira kantu pargatu disko honetan, zazpigarren artea aitzakitzat hartuta, ba Frantziako chansona edo kabaret musika fadotik hartu dauden bestelako ba giro batzuk ere agertzen dira diska honetan Rodrigo Leaok kaleratu berri duen honetan. Barru aldera begiratzen duen diskoa eta sentsibilitate handia erakusten duena. Gaurkoz honekin bukatuko dugu, Rodrigo Leaoren zinema izeneko diskoarekin. Urrengo aste azkenean, hemen musiblan gehiago, musika gehiago ekarriko ditugu, eta nahi baldin baduzue, badakizue, gurera etorri eta bestela, larun batetan ere errepikatzen da, orain aste azkenero egiten dugun saio hau. Beraz, batean, zein bestean, entzunga izango duzu, internetetik ere bai, www.bilboiria.com. Bada, ondo segi eta Rodrigo Leaorekin utziko zaituztet. Agur.
Musiblas.